Virðulegi forseti, ég vil fagna því að þetta mál er nú komið til afgreiðslu hér í þinginu. Þetta er þriðja þingið sem að fjallar um þessi lög og ég tel að það hafi hver umræða hafa orðið til bóta. Mjög ánægjulegt að vinna að þessu og ég vil sérstaklega þakka framsögumanni málsins sem hefur verið með það í stjórnskipunar eftirlýsnefnd háttvirtum þingmanni Róbert Marshall og líka þeim Margréti Tryggvadóttir og Lúði Geissinni sem að þau þrjú mynduð undirnefnd til að klára þetta í endan og takka þeim kærlega fyrir mjög vel unnin störf. Ég er stolt að því að samþykja þetta frumvarp.
Háttvirtur þingmaður Birgir